Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið Ríkisútvarpið OHF, stjórnarfrumvarp 134. mál á þingskjali 187 og nefndarálit á þingskjali 254 að framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 254 fyrstu tölu eru breytingartillaga frá menntamálanefnd fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan samþykkt með 47 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum fyrstu grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 47 greittum atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur grein er samþykkt með 47 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og menntamála nefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir á ný